në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Mahmud Ahmadinejad rizgjedhet presidenti Iranit. Rivalet reformator nuk i njohin rezultatet ndërsa në Teheran protestohet. Korea e Veriut tha se do ta çojë përpara programin e armëve bërthamore duke e përdorur gjithë sasinë e plutoniumit. Siria ka të luajë rol për paqen në rajon, tha në Damask emisari amerikan George Mitchell. Antarët e gjykatës kushtetuese të Kosovës premtojnë se do të jenë roje të kushtetutës. Opozita në Prishtinë thot se qeveria nuk ka një strategji të interesit nacional. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Teheran. Në kryeqytetin e Iranit, Teheran, mijëra njerëz u tubuan në rrugë për të protestuar kundër rezultatit të zgjedhjeve sipas të cilave presidenti aktual Mahmud Ahmadinejad ka shënuar fitore bindëse. Raportohet për përleshje ndërmjet policisë dhe protestuesve. Më herët policia rrethoi ministrinë e brendshme, e cila i drejtoi zgjedhjet e djeshme, ndërkohë që kandidati reformator Mir Hossein Musavi i akuzoi autoritetet për manipulim të votave. Autoritetet kanë thënë se nuk do të lejojnë asnjë demonstrat pa leje paraprake. Televizioni dhe radioja shtetërore i kanë transmetuar vetëm numrimin e votave që e ka bërë Ministria e Brendshme, por asnjë reagim të Musavit. Ministria e Brendshme tha se Ahmadinejad ka fituar 62.2% të votave, ndërsa Musavi 33.7%. Udhëheqësi Suprem Ayatollah Ali Khamenei u bëri thirrje të gjithë iranianëve të mbështesin Ahmadinejadin si fituesi zgjedhjeve presidenciale. Damask, i dërguari amerikan për lindjen e mesme deklaroi se i ka thënë presidentit të Sirisë Bashar Assad se Damasku ka të luajë një rol integral në përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të farkuar një paqe gjithëpërfshirëse në rajon. Emisari George Mitchell i bëri këto komente në kryeqytetin e Sirisë pas takimit me presidentin Assad.
We are well aware of the many difficulties that lie ahead. Yet we share an obligation to create conditions.
Ne jemi të vetëdijshëm për vështirësitë që i kemi përpara nesh, megjithatë ne ndajmë përgjegjësinë për të krijuar kushtet që negociatat të fillojnë menjëherë dhe me sukses, tha Mitchell. Mitchell është zyrtari më i lartë amerikan që viziton Sirinë prej vitit 2005. Islamabad. Talibanët sot e kanë marrë përgjegjësinë për sulmet e fundit vetvrasëse në Pakistan, përfshirë dhe vrasjen e një kleriku dhe sulmet vdekjeprurëse në një hotel në qytetin Peshawar. Militantët ndërmorën një val sulmesh në shenjë hakmarrje ndaj ofenzivës së ushtrisë në rajonin Swat, në veri perëndim të kryeqytetit Islamabad. Më herët presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari tha se talibanët duan të marrin pushtetin në vend dhe u zotua se do t'i luftojë militantët deri në fund. Kabul. Ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu është zotuar për mbështetje më të madhe për Afganistanin. Ai bëri këto komente në takimin me presidentin Hamid Karzai gjatë vizitës në Afganistan, ku Turqia ka rreth 730 ushtarë në kuadrët e forcës së NATO-s. Të njëjtën zyra e ministrit turk njoftoi se Turqia planifikon të organizojë dy tubime ndërkombëtare për mbështetje për Afganistanin dhe Pakistanin. Washington. Zyrtarët amerikanë thanë se tre të paraburgosur nga Guantanamo janë dërguar në shtëpinë Arabinë Saudite. Ky është një hap tjetër drejt qëllimit të presidentit Barack Obama për të mbyllur burgun e të dyshuarve për terrorizëm deri në fund të këtij viti. Me transferin e fundit, Shtetet e Bashkuara kanë larguar 10 vet nga Guantanamo brenda një jave. Në qendrën e paraburgimit në Guantanamo tash ndodhen 229 të arrestuar. Aden, në piratët e Somalis kanë rëmbyrë një anije transportuese gjermane para brigjeve të Omanit në gjirin Arabis, që paraqet rastin e partë të sulmit në ujrat teritoriale të këti vendi ka njoftuar NATO-ja. Nga anije rëmbyrë nuk është dërguar as një thirje për ndihma, nuk është i njohur numri antarëve të ekuipajit dhe as kombësia e tyre. Rom, ministrat e financave të 8 vendeve më të industrializuara të botës kanë vlerësuar se ekonomia po tregon shenja të stabilizimit, por ende ka rreziqe për stabilitetin ekonomik. Në komunikat tërhiqet vërejtja se megjithse ka filluar rritja e prodhimtarisë, papunësia ende mund të rritet. Ministrat e G8-s kanë vlerësuar se duhet të përgatiten të ashtu quajturat strategji dalëse, respektivisht programe të masave stimuluese, të cilat do të jenë të nevojshme kur i më këmbja ekonomike të jetë e sigurt. Cape Canaveral, Floridë. Zyrtarët e Agjencisë Amerikane të Hapësirës, NASA, e kanë shtyrë lansimin e anijes kozmike Endeavour për shkak të rrjedhjes së hidrogjenit. Problem të ngjashëm NASA kishte edhe në muajin mars gjatë lansimit të anijes Discovery. Endeavour dhe shtatë anëtarët e ekuipazhit duhet të dërgojnë pjesën e fundit dhe më të madhe të laboratorit hapësinor japonez, si dhe disa pjesë rezervë dhe 270 kg ushqim për stacionin ndërkombëtar të hapësirës ku tash ndodhen 6 njerëz. Kur Endeavour të mbërrijë në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, në gjithësi për herë të parë do të ketë 13 njerëz në të njëjtën kohë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Brenda qershorit, nëntë antarët e gjykatës kushtetuese të Kosovës do të bëjnë betimin dhe pas këtij akti zyrtarisht do të mund të ushtrojnë detyrën e tyre. Disa nga antarët e gjykatës premtojnë se do të jenë roje të kushtetutës përballë sfidave dhe vështirësive që mund të dalin gjatë ushtrimit të detyrës. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Të hënën bëhet një vit nga fuqizimi i kushtetutës së Kosovës, por gjykata që duhet ta mbrojë dhe interpretojë atë ende nuk është plotësisht funksionale. Presidenti Fatmir Sediu ka dekretuar të premtën nën gjykatësit vendës dhe të huaj, me njëherë pasi që përfaqësues i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith mbroi tre gjyqtarët ndërkombëtar, por nuk është caktuar ende data e ceremonisë së betimit, çka dhe do të shënonte fillimin e punës së gjyqtarëve. Zëdhënësi presidenti Javed Beqiri thotë se betimi do të jepet gjatë qershorit. Njëri nga antarët e gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu porosit që edhe ky veprim formal të kryhet më shpejt.
Besoj se nuk duhet të zgjatet, pasi që ajo është një çështje formale, dhe se nuk duhet ta bëjmë betimin, se është e përcaktuar me ligjin mbi situatat kushtetuese. Presidenti ka obligim kushtetues ta bëjmë këtë betim.
Ndërkohë, ende pa nisur punën mirë janë disa lëndë që presin të shqyrtohen nga gjykata kushtetuese. Gjuljeta Mushkola, një tjetër gjyqtare kushtetueses, thotë se nuk janë në dieni mbi këto lëndë, me që s'kan mandat të shqyrtojnë ato pa e dhënë betimin.
Ne si gjyqtarë të gjykatës kushtetuese jemi dekretuar në mirë, po ende nuk e kemi bërë betimin. Kështu që pa e bërë betimin, ne nuk jemi në të vërtetë gjyqtarë të gjykatës kushtetuese. Momentin kur bëhet betimi, ne atëherë do të mbledhemi dhe puna e parë që e kemi obligim ta bëjmë është që ti miratojmë rregullat dhe procedurat e punës së gjykatës kushtetuese.
Gjyqtarët thonë të jenë të vetëdijshëm se përpara kanë sfida dhe vështirësi të mëdha. Kushtetuta e Kosovës vazhdon të mos zbatohet në tërvendin, ndërkohë që mbetja në fuqi e rezolutës 1244 duket se do të sjellë probleme. Kadri Kryeziu shpjegon.
Edhe në dispozitat kalimtare, kushtetuta parashë pushtetin ushtarak, domethënë të cilën e ka KFOR-i, po njashtu edhe pushtetin civil të cilën e ka ICO-ja. Ne duhet të bashkëpunojmë me të dy segmente ndërkombëtare dhe do të shohim situata si do të rrihet në terren. Në mënyrë shumë profesionale do të vendosim për gjitha ato parashtresa që do të vinë në gjykatën kushtetuese.
Ndryshe gjyqtarët vendës kanë përshëndetur emrimin e tre gjyqtarëve ndërkombëtar nga Peter Faith. Gjuljeta Mushkola i thotë se prania e tre femrave në gjykatën më të lartë të vendit duhet të shërbejë si model edhe për institucione tjera.
Jam gjithashtu shumë nderuar dhe kam kënaqësinë që në këtë gjykatë kushtetuese kuvendi dhe presidenti e kanë respektuar parimin e përfaqësimit të duhur gjinor, që të cilën e ka bërë edhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar, dhe ne në gjykatën tonë kushtetuese do të jemi tri femra dhe gjashtë mashkuj. Është një model i mirë gjithashtu për të gjitha institucionet e tjera të Republikës Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Institucionet e Kosovës po vonojnë në hartimin e strategjive të rëndësishme për vendin, thonë disa nga përfaqësuesit e partive të opozitës. Ata konsiderojnë se qeveria e Kosovës nuk ka dëshmuar deri tash se është duke hartuar apo zbatuar ndonjë strategji të interesit nacional, por zyrtar nga Ministria e Punëve të Brendshme pohojnë të kundërtan. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e partive opozitare shprehen kritik sa i përket angazhimit të qeverisë rreth hartimit të strategjive nacionale për sigurinë e vendit. Ata madje thonë se dhe ato strategji që janë hartuar kanë mbetur vetëm në letër. Sekretari i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se institucionet kosovare nuk kanë treguar asnjë dëshmirë rreth implementimit të strategjive të domosdoshme për vendin.
Qeveria Kosovës është duke treguar një vonesë enorme dhe të jashtëzakonshme në hartimin e strategjive dhe sigurisht në implementimin e tyre. Dhe ne deri më tash kemi qenë dëshmitar të shumë kritikave nga institucionet ndërkombëtare, sikurse edhe nga Komisioni Evropian për vonesat e institucioneve të Kosovës në hartimin dhe implementimin e strategjive të ndryshme, mbi të gjitha strategjitë që ka bajt pra me sigurinë kombëtare. Dhe më tash nuk kemi parë planet e veprimit për implementimin e këtyre strategjive.
Sipas zotit Ramadani, mos hartimi i strategjive dhe mos zbatimi i tyre, që tashmë janë miratuar nga qeveria, vjen si pasojë e jo seriozitetit të duhur.
Kryesisht ne besojmë se qeveria e Kosovës ka qasje jo serioze ndaj temave të rëndësishme në vendit, sikurse është krimi i organizuar, terrorizmi, kontrolli i kufive, lufta kundër korrupsionit, kontrabandës dhe elemente të tjera. Kjo mund të jetë arsyeja kryesore pse qeveria nuk po mobilizon kapacitetet që ka në institucionet e Kosovës që janë brenda shërbimit civil.
Por këshilltarin e Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi i hedh poshtë këto deklarata duke pohuar se Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar janë duke punuar intensivisht në zbatimin dhe hartimin e strategjive.
Ministria e Punëve të Brendshme është mandatuar edhe nga Qeveria Republikës së Kosovës, po edhe nga Plani Veprimit për Partneritet Evropian që të hartojë dokumente strategjike me qëllim të luftimit të krimit të organizuar, të terrorizmit, të luftimit të trafikimit me narkotik, pastaj të trafikimit me qenie njerëzore, strategjisë për parandalimin e krimit, pastaj strategjisë për sigurinë nacionale.
Sipas zotit Rexhepi, një numër i strategjive veç po implementohet edhe të tjera sipas tij do të përfundojnë shumë shpejt.
Shumica prej tyre tashmë janë finalizuar dhe ka filluar tashmë implementimi i tyre dhe ne jemi të kënaqur jo vetëm me cilësinë e dokumentit, mirëpo edhe atë se si po implementohen këto strategji. Kjo nuk do thotë që policia e Kosovës nuk ka luftuar krimin e organizuar, përkundrazi ju keni parë aktivitete të shtuara të policisë e Kosovës drejt luftimit të krimit të organizuar.
Qeverisjes aktuale po i mungon vullneti politik, dia në menaxhim të institucioneve dhe një çasje më serioze në drejtim, thot zoti Ramadani nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Të tri këto elemente i mungojnë qeverisë së Kosovës dhe për këtë kemi një gjendje të rëndë sa i përket krimit të organizuar, sa i përket mundësisë së infiltrimit dhe aktiviteteve të organizata të ndryshme të dyshuara për terrorizëm.
Në bazë të planit të veprimit për partneritet evropian, Ministria e Punëve të Brendshme është e obliguar që deri në tremujorin e fundit të vitit 2009 të bëjë hartimin e strategjisë për luftën kundër substancave narkotike, si dhe strategjinë kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e ekonomisë thonë se 10 vjet pas luftës Kosova nuk ka arritur që të ketë një ekonomi të qëndrueshme. Ata thonë se gjatë kësaj periudhe janë jetësuar shumë pak projekte kapitale, ndërsa ekonomia ka qenë varur nga mjetet që vijnë nga jashtë. Hollësi tjera i sjell korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të organeve ekonomike në Kosovë thonë se sundimi i ligjit, funksionaliteti i gjykatave ekonomike, luftimi i korrupsionit kanë mbetur ende me prioritet shumë të lartë edhe pas 10 viteve të pas luftës. Sipas tyre, të gjithë këta faktor kanë peshë të rënd në ekonominë e Kosovës dhe që vazhdojnë të rëndojnë edhe më shumë përderisa nuk zgjidhen. Zhvillimi ekonomik në Kosovë në 10 vitet e pas luftës, sipas kryetarës së Odës Ekonomike Amerikane Mimoza Kusari, ka qenë më shumë një formë ngritjes së infrastrukturës ligjore e më pak e asaj fizike.
Sfida ose problemi kryesor ka mbetur energjia elektrike, edhe 10 vitet e pas luftës dhe shumë investimeve që janë bërë në këtë sektor, sidomos në korporatën elektroenergjetike të Kosovës, ende nuk kemi një situatë të zgjidhur. Ndërsa ende është edhe procesi i zgjedhjes së kompanisë për projektin e ri Kosova e ri në proces dhe mund të
Gjithashtu ngritja e institucioneve funksionale të cilat duhet të jenë në funksion të ekonomisë së hapur dhe të lirë të tregut gjatë këtyre 10 viteve, sipas zonjës Kusari, ka prezentuar dhe prezanton një sfidë për institucionet dhe shtetin e ri të Kosovës.
Ende flasim për një ekonomi jo të qëndrueshme, për një ekonomi e cila nëse ndalen remitancat dhe nëse ndalet pagesat që atë bëhen bashkësit në dërkëmtare që atë në Kosovë dhe mjetët që ata i shpenzojnë si dhe investimi i tyre në statin lokal dhe më thë në Kosovarët, me sigurisë dhe të balafaqoheshim me rezultate mos tem fatale të krizës ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Ndërsa Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik, thekson se gjatë këtyre 10 viteve, institucionet e Kosovës kishin lënë anash zhvillimin ekonomik dhe prioritet kishin zhvillimet politike. Megjithatë, pas shpalljes së pavarësisë, siç thekson zoti Bektashi, janë bërë disa hapa të cilat mund të konsiderohen të suksesshëm.
Nuk mund të flasim për këtë periudhë prej një dekade për ndonjë zhvillim ekonomik, pasi që shtylla 4, që ishte përgjegjëse për zhvillimin ekonomik dhe për sektorin e ekonomisë, nuk ishte ndonjë strategji konkrete. Ndërsa qeveritë që ishin nuk ishin ndonjë strategji afatgjate të zhvillimit.
Eksperti për çështje ekonomike zoti Bektashi thotë se gjatë këtyre 10 viteve procesi i zhvillimit ekonomik në Kosovë ishte i pakontrolluar dhe jo i stimuluar në mënyrë institucionale.
Jemi momentalisht shteti më i pazhvilluar në Evropë në aspektin ekonomik, me papunësi më të madhe, me zhvillim më të ulët ekonomik dhe me të gjitha problemet ekonomike dhe sociale me të cilat sot ne ndeshemi.
Ndërkohë eksperti për çështje ekonomike Safet Mero thot se Kosova gjatë këtyre 10 viteve nuk ka mundur të zhvillon një ekonomi të qëndrueshme. A i shprejt i bindur se gjatë këtyre 10 viteve Kosova ka mundur të bën shumë më shumë në aspektin ekonomik.
Po ta krahasojmë Kosovën me vendet tjera që kanë kalu periudhën e tranzicionit, themi se Kosova ka pas një stagnim ekonomik, Kosova nuk ka arritur që të ketë reforma ekonomike. Megjithatë, reforma kërkojnë një infrastrukturë të shekullit 21 e cila mungon në Kosovë.
Zhvillimi ekonomik dhe përmirësimi i gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve mbetet njëra nga sfidat për mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë. Sov, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, numri i fëmijëve të braktisur dhe pa përkujdesje prindërore ka shënuar rënje krahasuar me vitet e kaluara, ndërkohë është rritur kërkesa për adoptim të fëmijëve. Materialin në këtë temë ka përgatitur korespondentja e Radios Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti.
Kushtet të vështira socioekonomike dhe lindja e fëmijëve jashtëmartësor janë faktorët kryesor për braktisjen e fëmijëve, pohojnë autoritetet kompetente. Megjithatë, krahasuar me vitet e kaluara, numri i fëmijëve të braktisur dhe pa përkujdesje prindërore ka shënuar rënje. Kështu thot Bexhet Gagjiqi, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, duke shtuar se në vitin 2008 janë evidentuar gjithsej 66 fëmijë të braktisur.
Nëse shikojmë vitin 2007, numri është më i urtë i asaj atyre kategorive të fëmijëve të braktisur, po ashtu ndërsa këtu kemi fëmijë pa kujdes prindërorë dhe fëmijë të braktisur në plas në raportin janar-dhjetor të vitit 2008. Pra gjithse kemi gjatë të gjashtë.
Këta fëmi për strehim qëndrojnë organizatat jo qeveritare. Në Prishtinë ekziston soskopshti i fëmijëve që ka për qëllim strehimin afat shkurt dhe afat mesëm të tyre. Në Zahite Salihu, drejtoreshe qendrës, thotë se në kopshtin e fëmijëve aktualisht janë të strehuar 51 fëmijë të braktisur dhe pa përkujdesje prindërore, ndërkaq 24 prej tyre presin të adoptohen apo t'i kthejnë prindërve të tyre biologjik.
Në projektin Sos Familje që kemi, janë të vendosur 26 fëmijë dhe për këta fëmijë Sos Fshati do të përkujdeset deri në pavarësinë e plot të tyre. Ndërsa në qendrën Tranzite, thjesht kemi të vendosur 24 fëmijë. Mirë po, ky është projekt ku fëmijët shkojnë në adoptim ose strehim familjar.
Ndryshe, në kuadër të përpjekjeve për luftimin e kësaj dukurie, institucionet kanë krijuar politika edukuese të planifikimit familjar, thotë Gagjiqi, duke shtuar se Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale po mbikëqyr punën në të gjitha komunat e Kosovës, duke ofruar shërbimin e trajnimin e popullatës me qëllim të vetëdijesimit të rreth shtatzanisë padëshiruar dhe pasojat e saj.
Përpjekjet tona janë në avantazh çdo herë. Kemi bërë shumë planifikim dhe mbi gjitha më thënë se çdo komunë është bërë debate, është janë zero postera, janë zero uzime, se si duhet të menaxhohet, se si nuk duhet të arrijë dhe të braktisja.
Në anën tjetër, Gagjiqi thotë se kërkesa për adoptim të fëmijëve të braktisur është e madhe. Ai tha se vetëm gjatë vitit 2008 janë paraqitur rreth 1500 familje për birësim të fëmijëve, por pas shqyrtimit të kërkesave nga ana Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, do të vendoset se cila familje i plotëson kushtet e para për të adoptuar fëmijë.
Kërkesat jashtëzakonisht janë shumë të mëdha sa për këtë çështje të adoptimit, sidomos mund të potencojë se të gjithë një mashkullë kërkesë është dhe më të mëdha për të adoptuar.
Sidoqoftë, që nga viti 2001 deri më tash 400 fëmijë kanë shkuar në adoptim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Disa qytetarë të Prishtinës thonë se duhet kursyer gjatë gjithë vitit ose nevojiten ndihmat financiare nga të afërmit për të siguruar pushime jashtë Kosovës gjatë muajve të verës. Por ka edhe të atillë që thonë se pushimin e kanë të pamundur për shkak të papunësisë dhe kushteve të vështira financiare. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Muajt më të ngrohtë të verës janë në prag dhe oferta turistike për të veruar jashtë Kosovës janë të shumta, por çdo vit më shumë mundësitë e qytetarëve mesatar të Kosovës janë më të reduktuara për një gjë të tillë. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, një numër i të cilëve planifikon të shkojë në Bregdetin e Shqipërisë, ndërkaq që një numër tjetër thotë se nuk kanë mundësi financiare për të veruar kudo qoftë. Muharrem Metolli thotë se planifikon të shkojë për verime në Bregdet, por kjo do të jetë mundur, siç thotë ai, vetëm nëse arrin të siguroj financat për këtë.
Po në vërtetën qofse që na vje shansa dyqysh e bëj një dinar kom lazum me shkuar. Shkoj te ndosh, duhet me pas mundësi kismet. Veqë varf njef e fërë të alë, dikush ka bo kapital të madhe, dikush juhe, dikush qashto. Shumë i ca buks kanë me hangrë, katastrofë. Dikush ka qefe, më shërue, me dale, si tjerë për ju, vallahi ju.
Në gjashëm thot edhe Liman Kadriu, pensionist.
Të vateri martë, shoqa mërë 45, ma atë pension që kemi, na nuk mujnë krimë obligesat e tona që faret për disme që fare i kemi. Unë s'kam mundësit mja, por falenderoj thmit, djenë dhe vajzat, ata ne mundësojnë të shkojnë. Na planifikojnë ndurës, të shomë, unë planifikojnë dikun, dheri ka fundi i mujtë që shorë.
Ndryshe thot Avdil Bekteshi.
Unë personalisht nuk kom kushte me shkua, me gjithë s'kom qenë kuat. Kur s'kom qenë, asë në tri, asë ta që kom këtë moshë. Unë jam 64 vjeqarë, kom bajnë të familjen, sot jam pa punë, s'kom mundësi kur fare. Financiare nuk mujnë me shku. Kisha pasi jo, si të gjithë tjerë. Me pas kurset, pse jo? Kurset nuk mi punojnë se anët, me gjithë se nevoj kam, po s'ke mundësi. Kurset të tjerë shkojnë, në numër Bizmina në përgjësi, ndërga tjertë janë kështërirë për toke.
Por, Shqipe Svahiu thekson se dhe ata që janë të punësuar, vështirë ja arrin të kursejnë të holla për pushime.
Do më thënë tanë vitin duhet me punu edhe për mi siguru pushimet me kursit. Ne kemi pas fatin që jemi pak antartë familjes, do më thënë jemi vetëm dy, po edhe kemi punë, për ndryshe shumë vështirë. Për pjesën më të madhe të Kosovës shumë vështirë. Ne do të shkojmë gjithsesi, mirë po për shkak të angazhimeve që i kemi punë, mund të ndodhë që do të shkojmë nga fundi i verës, fillimi i vjeshtës. Edhe sigurisht do të shkojmë Bregdetin shqiptar, Bregdeti jonit na ka pëlqyer shumë.
Ndërkaq Fatmir Babiçi thotë se pushimet jashtë Kosovës për të janë të paarritshme.
Pishtpare, kushtet financiare janë kështu që duhet më punuashim edhe se po mujna me mbjetu se lemo me gjetarëra për me shku në pushime verore. Si çdo person kena nevojë. Kush nuk ka nevoj me shku për shumë dhe boni pushim një avore se dy avore. Po kushtet financiare, papunësia, po do të qysh mujna me punu ka pak diçka për me mbjetu se dimin në dakik vjen, ka në le harrojnë verën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdoj me një material nga Shkupi. Lidhja socialdemokrate në opozit ka thënë se nuk do të bëj kurfar obstrukcioni, por do të ofrojmë mbështetje konstruktive në kohën kur nga ndërkombëtarët është bërë më i theksuar presioni për zgjidhjen e çështjes së emrit. Zotimet e opozitës bëhen në prag të diskutimeve në parlament për strategjinë shtetërore për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Nga Shkupi njofton korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sekretari përgjithshëm i LSDM-s, Andrej Petrov, ka theksuar se do të shmang të gjitha stërkëmzat eventuale për t'i krijuar qeverisë hapësirë optimale për zgjidhjen e çështjes së emrit. Me këtë, t'i hap dhe rrugë procesit të integrimit. Por Petrov thot se e keqja qëndron në faktin se pushteti aktual ende nuk i është qasur me seriozitet negociatave për zgjidhjen e kësaj çështjeje.
Случај ќе видиме владата е таа што треба да ги води преговорите, што треба да дојде до некое решение и тоа решение да го понуди.
Чеверија што ајо е цила духет и реализој негоцијата, та ари ње марвешје та цактуар, та цилен ма пас до туа афрој ти гјит субјектеве политике релеванте. Nga ne si parti opozitare, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë më duhet të theksoj dhe njëherë se pushteti do të ketë mbështetje parimore dhe se nuk do të ketë kurfar stërkëmzash të mundshme, pra do të jemi konstruktiv edhe në diskutimin ton për këtë çështje në seancën parlamentare, duke mos bërë politik në favor të rejtingut partiak. Ka theksuar sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Andrej Petrov. Nga ana tjetër, partitë politike shqiptare vlerësojnë se nuk duhet patur kurfar kompromisi në llogaritë të rejtingut dhe partive politike, kur bëhet fjalë për perspektivën euroatlantike të Maqedonisë. Ermira Mehmeti, deputete e Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet, thot se Maqedonia ka hyrë në fazën përfundimtare, kur zgjidhja e emrit është shëndruar në imperativ për zhvillimin e shtetit demokratik me perspektivë evropiane.
Tashmë është e qartë se ne duhet të dalim me një zgjidhje kompromis deri në fund të këtij viti, po që se akoma dëshirojnë që të marrin ftesë për të antarësuar në NATO dhe në Unionin Evropian.
Ndërkaq, deputeti Sulejman Rushiti nga Partia Politike Shqiptare në opozitë Demokracia e Re vlerëson se në zgjidhje në çështje së emrit, kontribut të veçantë do të paraqiste dhe përfshirje e faktorit politik shqiptar.
Vlerësojmë që duhet të ketë përveç konsensusit ndërpartiak, të ketë edhe konsensus ndëretnik në lidhje me këtë çështje. Vetëm në këtë mënyrë do të arrihet një kompromis i nevojshëm, që do të jetë kompromis i brendshëm, por edhe kompromis në raport me Greqinë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbylli me minutat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Koreja e Veriut tha se do ta shtyjë përpara programin e armëve bërthamore, duke e përdorur të gjithë plutoniumin e prodhuar nga reaktorët bërthamor për ta bërë bombën. Njoftimi u bë pas ashpërsimit të sanksioneve nga ana e Kombeve të Bashkuara. Deklaratën e ministrisë e citoi televizioni shtetëror.
Çero çtsulderen plutonium zonjangul
Tërsasia e plutoniumit e ekstraktuar do të shërbej për armë, deri sot është riprocesuar më shumë se 1/3 e shufrave të karburantit, tha lexuesi lajmeve. Deklarata gjithashtu paralajmëroi për aksion ushtarak kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve.
Miegukwa kë çuzong seryoki bongserul siedohanen gyeongu chonjeng hengiro kanjuago.
Çfarë do përpjekje për të bllokuar nga ana e Shteteve të Bashkuara dhe ndjekësve të tyre do të konsiderohet si akt i luftës dhe do të has në përgjigje të vendosur ushtarake. Paralajmërimet e transmetuara nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve KCNA u bën një ditë pasi Kombet e Bashkuara i vënë sanksione më të ashpra Pjenjanit. Të premten Këshilli i Sigurimit një zërit i miratoi sanksionet e zgjeruara, si dhe embargo tregtare dhe ndaj armëve kundër Koreas së Veriut për shkak të provës bërthamore që ky vend e kreu më 25 maj. Sanksionet parashojnë kufizime më të gjëra të armëve për Pjenjanin si dhe kufizime tjera. Ato gjithashtu i autorizojnë vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara që të inspektojnë ngarkesat ajrore, toksore dhe detare për materiale të mundshme bërthamore të armatimit. Zëvendës ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara, Rosemary DiCarlo, tha se masat janë inovative, të mëdha dhe të papara. Teksti përfundimtar i rezolutës u harmonizua gjatë negociatave dyjavore prapa dyerve të mbyllura nga pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit. Të gjithë anëtarët e Këshillit i bën thirrje Koreas së Veriut që të kthehet bisedimeve gjashtëpalëshe. Raportet thonë se Korea Veriore mund të përgatitet për një provë të tretë bërthamore. Mendohet se Pjenjani ka mjaft plutonium të riprocesuar për 8 armë bërthamore. Ky vend gjithashtu ka testuar raketë, e cila mendohet se është në gjendje të mbartë kokë bërthamore. Megjithse, Korea Veriore thot se raketa është ndërtuar për të mbartur satelitin. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Mahmud Ahmadinejad rizgjedhet presidenti i Iranit. Rivalet reformator nuk i njohin rezultatet, ndërsa në Teheran protestohet. Koreja e Veriut tha se u ta çoi përpara programin e armëve bërthamore duke e përdorur gjithë sasinë e plutoniumit. Siria ka të luajë rol për paqen në rajon, tha në Damask emisari amerikan George Mitchell. Anëtarët e gjykatës kushtetuese të Kosovës pohojnë se do të jenë roje të kushtetutas. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.